เราจะมาสร้างบารมีร่วมกันนะฮันเตรียมกายและใจให้พร้อมเพื่อจะได้ฝึกจิตให้มีคุณภาพที่จะได้ออกจากทุกข์ในปัจจุบันและทุกข์ในสังสารวัฏการปฏิบัติธรรมนั้นมีขั้นตอนนะมีเหตุมีปัจจัยไม่ใช่ปฏิบัติแล้วก็นั่งหลับตาแล้วก็จับอยู่ที่ลมอย่างเดียวเลยไม่รู้ว่าจับลมทำไมจับถูกไหมจับเพื่ออะไรจับแล้วได้ประโยชน์อย่างไรฉะนั้นเราจะต้องทำความเข้าใจก่อนว่าเราทำอะไรทำแบบไหนทำอย่างไรทำแล้วได้อะไรบ้างแล้วเราจะได้รู้จักนะครับรู้จักขั้นตอนในการปฏิบัติในใจในการปฏิบัตินั้นมันมีหลักมีทุกอย่างนะครับเหมือนคำสอนของพุทธเจ้ามีเหตุมีผลนะนั้นเราอย่าไปแค่ปฏิบัติอย่างเดียวเราจะต้องทำตามที่พระพุทธเจ้าท่านสอนว่าต้องมีปริยัติคือมาเรียนรู้หลักให้เข้าใจแล้วถึงจะปฏิบัติคือลงมือเอาคำสอนนะที่เราเรียนนั้นมาแอพพลายเข้าสู่สภาวะธรรมแล้วก็ลงมือปฏิบัตินะครับถึงจะปฏิเวทถึงจะเข้าสู่ผลสำเร็จหลายคนจะมีมุมมองที่แตกต่างกันนะพวกปริยัติเนี่ยเรียนแต่ปริยัติก็จะบอกว่าไอ้นักปฏิบัติเนี่ยก็จะพูดเรื่องมรรคผลนิพพานไอ้นักปฏิบัติเนี่ยชอบจะพูดถึงคนนั้นเป็นพระอรหันต์เป็นพระอริยบุคคลก็คนปฏิบัติก็มีเป้าหมายเป้าหมายคือพ้นทุกข์เราไม่ผิดหรอกที่เรามีเป้าหมายที่จะไปนิพพานงั้นมีเป้าหมายที่จะไปนิพพานดีกว่ามีเป้าหมายที่จะไปโกงเขาไปฆ่าเขาไปขโมยงั้นคนจะไปนิพพานจะผิดได้ยังไงทำให้คนหลายคนมาเรียนกับอาจารย์ผมอยากจะเป็นชาติสุดท้ายผมจะหยิบมรรคผมไม่กล้าพูดจะทำความดีอย่าอายเขาจะไปฟังใครมากฟังพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าบอกว่าเมื่อไหร่มีมรรคเมื่อนั้นก็มีผลเพราะมรรคเป็นเหตุนิโรธเป็นผลแต่เราไม่ทำเหตุของมรรคอะเราไม่ทำเหตุไม่เรียนรู้ให้เข้าใจแล้วไม่ลงมือปฏิบัติแล้วผลมันจะได้ยังไงแล้วเราพูดถึงนิพพานนะหลายคนพูดถึงนิพพานแต่ไม่รู้จักนิพพานยังไม่รู้สภาวะนิพพานเราก็ไปคิดตัวเองบางทีบางคนคิดว่าพระอริยบุคคลอย่างโสดาบันสกิทาอนาคาจะต้องใสปิ้งมองแล้วเหมือนพิเศษเหมือนคนวิเศษคนที่ผิดอะไรไม่ได้เลยคนในโลกเนี่ยคิดแตกต่างกันนะจะมองว่าพระอริยบุคคลเนี่ยไม่ผิดเลยดีเพอร์เฟกต์มองแล้วจะต้องแบบเยี่ยมยอดพระอริยบุคคลน่ะท่านละกิเลสนะท่านละกิเลสกิเลสคือสังโยชน์ละกิเลสอะไรบ้างแต่ละระดับของท่านแต่เรื่องของโลกเนี่ยมันมีเหตุปัจจัยของโลกที่มันเป็นไปฉะนั้นถ้าระดับใดที่อยู่ในโลกเนี่ยมันจะมีเหตุผลของโลกเหตุผลของธรรมเนี่ยคือมันลดละกิเลสแล้วแต่บางครั้งอยู่กับโลกเนี่ยบางทีเนี่ยเหตุผลของโลกเนี่ยมันก็ไม่เหมือนกันเหตุผลของธรรมเนี่ยไม่ค้าอาวุธไม่ค้ามนุษย์ไม่ค้ายาพิษไม่ค้าของมึนเมาเหตุผลของโลกเนี่ยถูกต้องค้ามนุษย์ก็ถูกต้องค้าของมึนเมาบางอย่างเนี่ยช่วงหนึ่งผิดกฎหมายอย่างโคเคนอย่างกัญชามาเดี๋ยวนี้ถูกกฎหมายนั้นโลกเนี่ยเปลี่ยนแปลงได้เสมอทำให้ถูกก็ได้ทำให้ผิดก็ได้คนผิดทำให้ถูกคนถูกทำให้ผิดนั้นคนที่ใช้กฎหมายอยู่บางทีก็ใช้ผิดก็มีแต่คนที่ปฏิบัติธรรมบางครั้งมันมีตัวเลิกแค่2ตัวเลิกแต่เจตนาไม่มีถ้าเจตนาไม่มีเนี่ยมันมีโอกาสแค่2ตัวเลือกเนี่ยท่านก็จะเลือกตัวเลือกที่เหมาะสมบางคนคิดว่าจะต้องดูบริสุทธิ์บางครั้งนะอย่างพระสารีบุตรเนี่ยท่านเป็นอัครสาวกนะเป็นอัครสาวกเนี่ยในพระพุทธเจ้าแต่ละพระองค์เนี่ยจะต้องมีอัครสาวกแค่2คนแค่นั้นเองสองท่านเนี่ยจะเป็นอัครสาวกที่เป็นเลิศทั้งปัญญาหรือเลิศทั้งเรื่องฤทธิ์พระสารีบุตรทุกคนก็จะมองว่าท่านโอ้โหจะต้องดูพิเศษแบบเลอเลิศกับทุกคนบางครั้งพระสารีบุตรก็ยังถูกตำหนิจากพระพุทธเจ้านะเป็นผู้ที่มีฤทธิ์เป็นผู้ที่มีปัญญาพระสารีบุตรเนี่ยลูกศิษย์ท่านเนี่ยไปออกบิณฑบาตท่านจะไปทีหลังนะแล้วภาษาลิบุตรในบางทีแต่งตัวท่านเคยเกิดเป็นลิงมาก่อนในอดีตชาติบางทีผ้าของท่านบางทีคุมผ้าก็ไม่เรียบร้อยบางทีเดินแล้วเนี่ยมองไม่ค่อยสมรวมทุกคนจะมองท่านทำไมเป็นอย่างนี้ทำไมแต่งตัวอย่างนี้วันดีท่านเจอคูน้ำอย่างเงี้ยท่านกระโดดข้ามเลย บางท่านไปฟ้องพระพุทธเจ้าเป็นพระอรหันต์จริงหรือเปล่าทำไมไม่สำรวมทำไมดูลุกลิกจังเลยแต่จิตท่านละกิเลสบางครั้งลูกศิษย์ท่านไปบิณฑบาตเนี่ยเขาไปกันหมดแล้วท่านไปองค์สุดท้ายนะท่านรอให้ลูกศิษย์ไปก่อนพอลูกศิษย์ไปปุ๊บท่านก็ไปตรวจดูห้องลูกศิษย์ท่านบางคนบางรูปเนี่ยรีบจัดรีบที่นงที่นอนผ้าห่อผ้าผมผ้าผมเนี่ยไม่เก็บท่านไปพับผ้าให้บางทีบางท่านเนี่ยซักผ้าไว้พอเพื่อนเรียกจะไปบิณฑบาตวางผ้าไว้แล้วก็ไม่ตากท่านก็กลัวญาติโยมมาวัดแล้วก็เห็นไม่สุภาพไม่เรียบร้อยไม่สำรวมท่านก็ไปเก็บผ้าเก็บที่พักอันไหนที่มองไม่ดีประตูเปิดเอาไว้ท่านไปเก็บไปสำรวจทำความเรียบร้อยท่านเป็นคนธรรมดาคนหนึ่งแต่ท่านละกิเลสแล้วนั้นทุกคนมองว่าโอ้โหจะต้องใสต้องปิ๊งนะครับพระอรหันต์บางทีท่านเดินออกมาข้างนอกนะท่านเหยียบมดถ้าไม่ได้ตั้งใจจะเหยียบมดนะนั้นการเหยียบก็คือการฆ่าแต่องค์ของการฆ่านะสัตว์มีชีวิตรู้ว่าสัตว์มีชีวิตจิตคิดจะฆ่าลงมือฆ่าสัตว์นั้นตายแล้วองค์ของการฆ่าเนี่ยจิตท่านไม่คิดจะฆ่าแต่อยู่ในโลกเนี่ยถ้าไม่ได้มีเจตนาพอมาเดินไปปุ๊บนะแล้วท่านก็ไม่ได้เห็นเจตนาท่านไม่มีแล้วอวิชชาไม่มีแล้วตัณหาอุปทานไม่มีแล้วแต่ท่านเดินไปท่านไม่เห็นท่านไปเหยียบแต่กรรมท่านต้องรับไม่รับตราบใดที่ยังมีขันธ์ห้าต้องรับผลของกรรมอยู่เสมอนั้นถ้าเรายังไม่เข้าใจเราต้องปฏิบัติให้เป็นเองเลยแล้วเราจะสามารถรู้งั้นการฝึกเราจะต้องรู้ก่อนการฝึกสติไม่ได้ฝึกสติเพื่อสตินะฝึกสติเพื่อสมาธิให้จิตมันตั้งมั่นอย่างการรักษาศีลเนี่ยไม่ใช่รักษาศีลเพื่อศีลนะบางคำสำนวนที่ว่ายอมตายเพื่อรักษาศีลเนี่ยเป็นเรื่องของคนที่ปฏิบัติเอาจริงจังกับศีลแต่ศีลเนี่ยมันจะต้องเป็นไปเพื่อสมาธินั้นถ้าศีลเป็นไปเพื่อศีลเนี่ยก็จะยังเป็นศีลพัตตปามาสบางคนรักษาศีลจนกระทั่งผิดศีลไม่ได้เลยแต่ขณะที่มีเหตุจําเป็นต้องทําอะไรสักอย่างเพื่อรักษาชีวิตคนหนึ่งไว้หรือจําเป็นเนี่ยท่านจะดูความจําเป็นก่อนยังมีภิกษุรูปหนึ่งที่ท่านรักษาศีลอย่างดีเป็นพระอรหันต์ด้วยซ้ําท่านสําเร็จแล้วมีวันหนึ่งที่ท่านป่วยพอท่านป่วยปุ๊บรักษายังไงก็ไม่หายนักบวชที่เป็นคนที่เป็นหมอมาดูอาการท่านละให้กินยาอะไรก็ไม่หายก็สรุปเราต้องให้ท่านฉันยาที่ดองเหล้าท่านบอกไม่เอาดองเหล้าถ้าเข้าลงลำคอไปแล้วมันต้องผิดศีลท่านไม่เอายังไงท่านก็ไม่ฉันพอไม่ฉันปุ๊บอาการอาพาธท่านก็หนักขึ้นหนักขึ้นเสร็จแล้วเนี่ยหมอทั้งหลายก็มารวมตัวกันมาปรึกษาก็ไปคุยกับท่านท่านก็ไม่เอาเพราะการผิดศีลเป็นสิ่งที่ไม่ดีท่านไม่ยอมสรุปแล้วหมอเนี่ยก็เลยรวมความเห็นไปคุยกับพระพุทธเจ้าบอกว่าทำยังไงดีเพราะว่าท่านรักษาศีลแล้วท่านไม่ยอมกินยาแล้วอาการอาพาธหนักขึ้นมาพระพุทธเจ้าก็อนุญาตให้ฉันได้ฉันในปริมาณที่จำกัดแต่ท่านรู้สึกมันผิดศีลแต่พระพุทธเจ้ามีความเห็นว่าถ้าเธอรักษาศีลแล้วเธอลำบากถ้าเธอรักษาศีลและสุขภาพเธอแย่อย่างเงี้ยไม่ได้ประโยชน์อะไรฉะนั้นศีลที่ดีต้องเป็นศีลที่สมาธิคราวนี้เจตนาไม่มีแต่เจตนาตอนนั้นเพื่อเป็นยามุมมองของคนอื่นก็จะมองว่าอ้าวพระทำไมถือศีลก็จะมาว่าท่านมาดื่มสุราซึ่งท่านไม่ได้มีเจตนาแต่พระพุทธเจ้ามองว่าหากพระรูปนี้ไม่กินยาดองเหล้าท่านละสังขารท่านอาจจะได้ศีลดีแต่ท่านจบกิจแล้วนี่ท่านก็จบของท่านไปแต่ถ้าหากท่านหายป่วยแล้วท่านกินยาท่านสามารถพาคนเข้านิพพานอีกเยอะแยะมากมายงั้นคุณประโยชน์เนี่ยมันมีเหตุผลและเหตุปัจจัยงั้นปุถุชนที่มองเหตุปัจจัยเนี่ยมันไม่เหมือนกันความเข้าใจไม่เหมือนกันเหตุผลเนี่ยมองไม่เหมือนกันเหมือนคนสร้างบารมีคนที่สร้างบารมีเนี่ยบางทีเห็นคนถูกไฟไหม้แล้วไม่นึกถึงชีวิตไม่นึกถึงตัวเองไม่ถึงครอบครัววิ่งเข้าไปช่วยคนอื่นผ่าไฟไปช่วยชีวิตหนึ่งให้รอดพ้นมาแล้วตัวเองถูกไฟไหม้แต่คนอื่นว่าเขาด่าเขาว่าโง่ไปช่วยคนอื่นแล้วโง่แต่เขาสร้างบารมีของเขาสร้างฐานบารมีของเขาอย่างสมัยหนึ่งพระพุทธเจ้าพระโพธิสัตว์ช่วงกัณหาชาลีท่านยกลูกยกเมียให้คนอื่นน่ะจริงๆนั่นคือการสร้างบารมีแต่คนมองว่าทำไมต้องถึงขนาดนั้นแต่ไม่รู้นั่นคือการสร้างบารมี30ทัศเนี่ย แล้วหลายคนก็ไม่มองลึกนะลูกและเมียที่ท่านยกให้อ่ะเขามีคอมมิตเมนต์กันนะเขาตั้งจิตอธิษฐานกันมาไม่ใช่ว่าจู่ๆถ้าพุทธเจ้าให้นะคนที่ถูกให้เขาตั้งอธิษฐานนะกว่าคนคนหนึ่งจะตั้งอธิษฐานว่าจะขอเป็นผู้ที่ร่วมบารมีกับพระพุทธเจ้าที่จะขอเป็นมเหสีของพระโพธิสัตว์ในยุคที่จะเป็นพระพุทธเจ้านะไม่ใช่จู่ๆจะเป็นนะท่านมีคอมมิตเมนต์ของท่านท่านตั้งจิตอธิษฐานนะนะตอนที่เป็นสุมิตาตอนที่พระโพธิสัตว์กราบแทบเท้าพระพุทธเจ้าทีพังกรมีหญิงนางหนึ่งแทรกเข้ามาทันทีเลยอีฉันขอร่วมชีวิตกับท่านตลอดเวลาที่ท่านสร้างบารมีขอเป็นคู่ของท่านสร้างบารมีของท่านใน4อสงไขยเกษตรแสนกับเนี่ยมีผู้หญิงคนนี้ตั้งจิตอธิษฐานจะขอร่วมสร้างบารมีตั้งจิตอธิษฐานแล้วเพราะฉะนั้นการที่จะยกให้คนอื่นก็ร่วมสร้างอธิษฐานจะเกิดเป็นนางกินนารีจะเกิดเป็นลิงจะเกิดเป็นปลาช่อนจะเกิดเป็นอะไรก็เกิดร่วมกันทุกชาติสร้างบารมีกันมาในชาติสุดท้ายเนี่ยยกให้คนอื่นเนี่ยเพราะเขาตั้งจิตอธิษฐานกันมาเขาคอมมิตเมนต์เขาขอมากว่าคนคนหนึ่งที่จะได้สร้างบารมีร่วมกับพระโพธิสัตว์จะเป็นพระพุทธเจ้าอย่างที่จะเป็นลูกพระพุทธเจ้าได้ก็ต้องสร้างบารมีมานะไม่ใช่จู่ๆจะมาถูกยกให้คนอื่นได้นี่เขามีคอมมิตเมนต์เขาตั้งจิตอธิษฐานมาเป็นแสนกับเลยนะแสนกับเนี่ยคิดดูเสียวสร้างบารมีกว่าจะได้เป็นลูกพระพุทธเจ้าแล้วบารมีของเขาจะแก่กล้าเมื่อเขายอมให้พ่อเนี่ยยกให้คนอื่นยกเมียให้คนอื่นนั้นต่างคนต่างสร้างบารมีแต่คนไม่เข้าใจเขาจะมองว่าโอ้ยเห็นแก่ตัวยกลูกยกเมียนั้นเขาก็รักลูกรักเมียเขาแต่เขาต้องสร้างบารมีนั้นของที่รักยังกล้ายกให้คนอื่นได้เขายอมเอาชีวิตให้คนอื่นได้ความมองของคนแต่ละคนไม่เหมือนกันเหตุผลของคนแต่ละคนไม่เหมือนกันเหมือนคนพูดถึงนิพพานนึกถึงนิพพานอย่างนั้นอย่างนี้นิพพานคือการดับซึ่งตัณหาอวิชชาไม่มีกรรมนั้นทุกถูกรู้สมุทัยถูกละนิโรธนั่นคือนิพพานเกิดขึ้นทีละขณะจนกระทั่งกิเลสขาดเป็นสมุเฉทประหารแต่ถ้าเกิดคนที่เป็นพระอริยบุคคลยังอยู่ในโลกของกามมันยังมีข้องแวะอยู่คนมันมองได้หลายเหตุปัจจัยบางครั้งเรารู้จัก2คนผัวเมียภรรยากันผัวเขานอนป่วยเป็นโรคมะเร็งพระอริยบุคคลท่านเนี้ยรู้แล้วว่าคนเนี้ยจะอยู่ได้ไม่นานพอไปเยี่ยมปุ๊บเนี่ยได้คุยแล้วอยู่ได้ไม่นานแต่คนป่วยถามว่าอาจารย์ผมเป็นอะไรครับท่านก็บอกคุณเป็นได้มากหรอกโยมคุณพักผ่อนนะเดี๋ยวก็ดีขึ้นท่านไม่ได้มีเจตนาที่จะโกหกถ้ามีเจตนาที่จะให้เขาเนี่ยสบายใจงั้นการที่เรามองคนเราอย่ามองแค่ความตัดสินใจของเรางั้นถ้าเราเป็นของเราเองเราจะรู้ว่าเหตุปัจจัยนั้นมันขึ้นอยู่กับเหตุปัจจัยถ้าไม่มีเจตนากรรมบางอย่างมันวัดกันไม่ได้ดังนั้นการที่อยู่ในโลกมันเป็นเรื่องที่ยากที่เราจะดูใจใครแต่สิ่งที่จะง่ายสำหรับพวกเราคือการดูใจตัวเองดังนั้นเราเรียนธรรมะของพระพุทธเจ้าเราจะไม่ตัดสินผู้อื่นเราจะมาวัดดูซิว่าการที่เรามาที่นี่เราได้ประโยชน์เรื่องจิตวิญญาณไหมอาจารย์สอนเนี่ยอาจารย์สอนให้ละเอียดนะบางทีฟังชัดฟังรู้เรื่องไม่รู้เรื่องไม่เป็นไรให้จิตมันฟังไปก่อนแล้วก็จำการบ้านอาจารย์ไว้รายละเอียดของเรื่องจิตเจตสิกเรื่องแต่ละตัวฟังทันไม่ทันไม่เป็นไรให้จำการบ้านไว้แล้วก็ฝึกให้จิตมาฟังฝึกให้มาเขาคลออยู่กับธรรมแล้วจิตเนี่ยมันจะเริ่มเข้าใจขึ้นเข้าใจขึ้นแต่ก่อนเราจำเรื่องอายตนะไม่ได้อายตนะคืออะไรนะปัญจทวารคืออะไรนะวัตถุกรรมคืออะไรนะนิวรณ์คืออะไรนะเจตสิกสามขันธ์คืออะไรพอฟังไปฟังมันเยอะจังเลยแต่ที่เยอะๆน่ะไม่ใช่เรื่องของใครนะเรื่องของเราทั้งนั้นเลยแต่มันเป็นภาษาบาลีเราจะต้องเอาภาษาแม่ธรรมะไว้ด้วยเพราะว่าเราเรียนเราไม่ได้เรียนจากอาจารย์วิลลี่เราเรียนจากคำสอนที่เป็นพระไตรปิฎกเพราะนั้นเราก็จะต้องเข้าใจหลักเมื่อเข้าใจหลักแล้วเราก็จะเลื้อยเข้าสู่สภาวะธรรมได้เพราะอาจารย์พยายามแจกแจงให้ทุกคนได้เข้าใจว่าศีลน่ะปฏิบัติอย่างไรศีลมีขั้นตอนอย่างไรวิรัตในการงดเว้นน่ะมียังไงบ้างแล้วเรื่องศีลน่ะจะผิดได้แต่ต้องเกี่ยวข้องกับกุศลและอกุศลกรรมบทนะกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมที่เราทำแต่ละครั้งเนี่ยมันถูกอุปาทานถูกตัณหา ถูกความยินดียินร้ายในการที่เห็นกระทบที่ปัญจทวารกระเทือนมาที่มโนทวารเวลาความคิดเราเลื้อยขึ้นมาไอ้ความคิดเนี่ยมันเป็นที่ตั้งของกิเลสตัณหาอุปทานมันพาเราไปทํากรรมเพราะฉะนั้นการทํากรรมก็มีเหตุของมันนะมันมีความคิดก่อนตัณหาอุปทานเข้าไปยึดความคิดตัณหาอุปทานเลยควบคุมจิตไปทํากรรมเพราะฉะนั้นกรรมที่กายกรรมวจีกรรมมโนกรรมเนี่ยมันต้องมีเหตุความคิดนี่แหละเป็นที่ตั้งของกิเลสแล้วพาไปทํากรรมถ้าไม่มีความคิดตัณหาอุปทานก็ไม่มีที่ตั้งการทํากรรมไม่มีวิบากก็ไม่มีมันบางคนจําเป็นต้องทํามันมีเหตุปัจจัยแต่เรามองไม่เห็นเหตุปัจจัยของเขาเราจะตัดสินใจเขาไม่ได้นอกจากเราปฏิบัติเราดูใจของเราเองแล้วถ้าเกิดทํากรรมเสร็จแล้วเนี่ยมันต้องมีวิบากนะชาติชรามรณะตั้งสะสมในภวังคจิตแล้วเราเรียนให้รู้วงจรของจิตและวิถีจิตเรียนรู้ว่าเหตุปัจจัยของการเกิดรูปในปัจจุบันรูปภายในรูปภายนอกเป็นยังไงแล้วเรียนรู้เหตุปัจจัยของเกิดนามทำไมเราคิดแบบนี้ทำไมเราโกรธง่ายโลภง่ายหลงง่ายอะไรเป็นเหตุให้เราต้องคิดแบบนี้เข้าใจวงจรของกิเลสนั้นเรื่องรูปเนี่ยเราต้องรู้จักวิถีของการเกิดรูปที่เราต้องเกิดมาหน้าตาแบบนี้ในโลกนี้แล้วรูปที่เราจะต้องกระทบภายนอกเนี่ยต้องเจอพ่อแบบนี้ลูกอย่างนี้ใช้ชีวิตอย่างนี้ทำงานอย่างนี้เจอนินทาเจอคนเกลียดมีปัญหาของชีวิตเนี่ยไม่ใช่ว่าบังเอิญนะทำไมต้องเป็นโรคมะเร็งที่ตับทำไมเราต้องถูกนินทาทำไมเราต้องล้มละลายทำไมเราต้องถูกหวยไม่มีคำว่าบังเอิญเราทำของเรามาทั้งนั้นถ้าเรายังเกิดมีขันอยู่วิบากก็ยังตามเราอยู่เรื่อยไปวิบากดีก็จะเกิดกับเราถ้าเราไปเกิดสุคติภูมิวิบากแย่ก็เกิดกับเราถ้าเกิดทุคติภูมิแต่ถ้าเราเป็นมนุษย์เนี่ยมันอยู่ในภูมิชั้นกลางที่มีทั้งกุศลและอกุศลเกิดร่วมกันได้มันถึงเป็นภพที่เหมาะในการเดินวิปัสสนาวันสิ่งที่อาจารย์ให้เนี่ยให้ความเข้าใจให้หลักแล้วอาจารย์ก็จะเลื้อยการปฏิบัติอาจารย์จะเน้นแต่ละวันถ้าเราฟังตามอาจารย์นะคนไหนที่เป็นคนใหม่เริ่มต้นจากศีลก่อนศีลปฏิบัติยังไงปฏิบัติเมื่อไหร่กรรมทำอะไรได้ผลยังไงบ้างทำถ้าเป็นทำเป็นกุศลอกุศลแตกต่างกันยังไงนั้นถ้ากรรมที่ทำต้องเนื่องด้วยตาหูจมูกลิ้นกายเกี่ยวกับวัตถุกรรมวัตถุกรรมกระทบแล้วเป็นกุศลไปเกิดสุคติภูมิมีเทวดา6มีมนุษย์1สุคติภูมิก็จะมี7ถ้าวัตถุกรรมที่กระทบแล้วเกิดอกุศลก็ไปเกิดในอบายทั้ง4แล้วเราก็ต้องรู้ว่าถ้าเป็นอบายทั้ง4ไปเกิดในภพใดเราต้องเวียนเกิดเวียนตายในภพนั้นแล้วโลภโกรธหลงมิจฉาทิฏฐิที่เราเคยสะสมไว้ในภวังค์จิตมันก็จะเจาะคิวให้ผลมันกุศลจะไม่เกิดเลยถ้าเราไปอยู่ที่อบายภูมิเราเกิดเป็นหมาเราก็ไม่รู้เป็นหมากี่ชาติหมาแล้วเวียนเกิดเวียนตายเป็นหมาแล้วเกิดเป็นแมวเป็นเปรตเป็นหมาเป็นสัตว์เดรัจฉานเนี่ยเป็นสัตว์เดรัจฉานไม่รู้กี่ชาติกี่ชาติกี่ชาติเพราะไอ้การหลงเนี่ยสัตว์ที่อยู่ในหลงมันจะหลงแล้วมันก็ต้องตายเพราะหลงพอตายเพราะหลงปุ๊บมันก็อยู่ในภพของการหลงจนกระทั่งการหลงเนี่ยจางลงไม่รู้เกิดกี่ชาติกี่ชาติเป็นสัตว์เนี่ยเสร็จแล้วโกรธก็ไปเกิดเป็นสัตว์ที่มันตายเพราะความโกรธก็เป็นสัตว์นรกแล้วความโกรธไม่รู้เราสะสมมากี่ชาติกี่ชาติกี่ชาติกี่ขณะจิตงั้นเราก็ตายเกิดนั้นจิตที่เป็นสัตว์นรกน่ะมันจะมีแต่ความโกรธความโกรธเลื้อยขึ้นมางั้นเขาไม่มีสติไม่มีกุศลเขาก็จะโกรธทุกจิตดวงสุดท้ายเขาก็จะเวียนเกิดเวียนตายจนความโกรธนั้นเบาบางต่อไปเขาตายเพราะความโลภพอโลภปุ๊บเนี่ยเขาก็ไปเกิดเป็นเปรตเราโลภกี่ครั้งกี่ชาติแล้วพอได้โอกาสนั้นต้องวัดผลคืนกรรมของความโลภตายเพราะเปรตไม่รู้เปรตกี่ชนิดเวียนเกิดเวียนตายในเปรตพอตายแล้วเป็นมิจฉาทิฏฐิก็เวียนเกิดเวียนตายในอสุรกายนานแสนนานถึงจะเกิดเป็นมนุษย์ได้ทำบุญเป็นเทวดาตายแล้วเป็นอบายกับมนุษย์มานั่งเพ่งไม่รู้สึกตัวเพ่งดิ่งไปข้างในก็ไปเกิดเป็นพรหมหลังเกิดเป็นพรหมก็ยาวนานแล้วก็รู้ว่ากรรมเนี่ยทำอะไรได้ผลสิ่งนั้นเป็นพรหมตายจากพรหมก็มาเกิดเป็นเทวดาเสร็จก็ลงอบายเสร็จก็มาเป็นมนุษย์บ้าใบ้บอดหนวกบ้างนั้นเวียนเกิดเวียนตายเรารู้ทุกเนี่ยมีทุกในปัจจุบันที่เรามีร่างกายแบบนี้ชีวิตอย่างนี้คือทุกปัจจุบันทุกที่เกิดใน31ภพภูมินี้เป็นสังสารวัฏอดีตเนี่ยมันให้ผลที่ปัญจทวารเวลากระทบในปัจจุบันเวลาที่ใจเราคิดขึ้นมาเนี่ยมันเป็นเหตุปัจจุบันที่ทำให้กิเลสตัณหาอุปทานพาไปทำกรรมทำปัจจุบันต่อยอดให้มีอนาคตเพราะอดีตเป็นเหตุให้ปัจจุบันปัจจุบันเป็นผลของอดีตปัจจุบัน มีวิบากที่รับผลของกรรมเก่าและปัจจุบันก็มีโอกาสในการทำเหตุใหม่คือตัณหาอุปาทานพาไปทำกรรมในปัจจุบันแล้วกรรมในปัจจุบันเป็นเหตุให้อนาคตเกิดขึ้นงั้นปัจจุบันเป็นผลของอดีตปัจจุบันเป็นเหตุให้กับอนาคตถ้าเราไม่อยากเกิดอีกแล้วเราไม่อยากเป็นหมาเป็นแมวเป็นเปรตอีกแล้วเราไม่อยากอีกแล้วเราทุกข์เนี่ยเราฟังให้พระพุทธเจ้าให้เข้าใจเรารู้เหตุรู้ผลแล้วเนี่ยเมื่อเราเห็นแล้วไม่เอาแล้วไม่เกิดแล้วฉันทุกข์แล้วตอนนี้เราหายใจเข้าหายใจออกในร่างกายของปัญจทวารที่เป็นมนุษย์ต่อไปเราอาจจะหายใจเข้าหายใจออกในร่างกายที่เป็นแมวเป็นหมาเป็นเปรตเป็นอสุรกายเราบอกไม่ได้ว่าจิตที่เราขึ้นวิถีในปัจจุบันเนี่ยมันกำลังรักษาภพอะไรงั้นเราจะต้องฝึกให้รู้ทันใจให้มากให้บ่อยให้มากให้บ่อยงั้นจิตเราสร้างภพอยู่ตลอดเวลาสร้างภพทางใจเดี๋ยวเราก็โกรธเดี๋ยวเราก็โลภเดี๋ยวเราก็หลงหากเราไม่รู้กรรมและผลของกรรมเราก็จะจมกับอารมณ์เพราะฉะนั้นเราฟังธรรมให้เข้าใจเมื่อเราฟังธรรมเข้าใจแล้วเราจะรู้เหตุรู้ผลรู้กรรมแล้วก็ผลของกรรมนั้นจิตขึ้นวิถีถ้าเราจะปฏิบัติเรารู้แล้วขณะที่เรากำลังโกรธเนี่ยมีสติได้ไหมขณะที่โลภเรามีสติไหมขณะที่หลงเรามีสติไหมงั้นเราฝึกนะเราเหนื่อยกับโลกมาเยอะแล้วเราเหน็ดเหนื่อยวิ่งตามโลกตั้งแต่เกิดนะแล้วก็วิ่งตามของที่อยากได้โตมาเราก็ไปเรียนหนังสือจบแล้วก็หางานแล้วก็มีตัณหาอยากตลอดเวลาหางานเสร็จแล้วก็อยากได้บ้านได้รถอยากมีครอบครัวมีครอบครัวแล้วอยากมีลูกอยากได้งานที่มั่นคงพอได้งานที่มั่นคงแล้วเกษียณเราก็อยากเกษียณพอเกษียณแล้วเราก็อยากมีเงินอีกนะบางคนเกษียณแล้วเนี่ยเอาเงินที่เก็บตอนเกษียณมาลงหุ้นบางทีสแกมเขาก็มาหลอกเอาเงินไปลงทุนที่นั่นที่นี่คนที่โดนหลอกเป็นคนที่เกษียณแล้วเก็บเงินมาทั้งชีวิตแทนที่จะพออยู่พอกินเขาก็มาหลอกว่าหุ้นตัวนี้ดีนะพูดอย่างนั้นอย่างนี้บางทีหลอกว่าคนที่มีความโลภใจเราไม่ได้โลภหรอกคนอื่นเปิดโอกาสให้เราโลกมันเปลี่ยนไปเอาเงินทั้งหมดที่สะสมมาไปลงทุนเขาหลอกเอาเงินไปหมดเลยแทนที่จะอยู่อย่างพอเพียงกลับต้องมาทุกข์ตอนแก่ก็มีเพราะว่าความโลภความโลภเป็นพื้นฐานของมนุษย์พอใครให้โอกาสปุ๊บเนี่ยแล้วก็ไม่ได้ผิดกฎหมายอะไรการไปซื้อหุ้นไปลงทุนแล้วก็ได้เงินมากขึ้นก็โดนหลอกเยอะแยะมากมายเลยนั้นโลกนี้อยู่ยากนั้นความโลภโกรธหลงมันเกิดขึ้นกับจิตเราทุกดวงแทนที่จะได้สงบชีวิตเนี่ยไม่ได้มีสุขอย่างถาวรนะถ้าบางคนเกษียณแล้วถ้าจะใช้ชีวิตอย่างสงบเกษียณแล้วพอคนไปลงทุนเพิ่มอีกเพราะฉะนั้นเราเวลาเหลือน้อยเหลือเกินทุกลมหายใจมีค่านะเราไม่รู้ว่าพรุ่งนี้หรือชาติหน้าเนี่ยอะไรจะมาก่อนตอนนี้เราเดินได้พรุ่งนี้เราอาจจะขยับไม่ได้ครับมิวันนี้เราขับรถไปไหนมาไหนได้พรุ่งนี้ต้องนั่งรถเข็นรอให้เขาป้อนข้าวป้อนน้ำคิดดูสิถ้าวันหนึ่งเราเดินไม่ได้เนี่ยจะมีใครดูแลเราบ้างเราจะอยู่ยังไงเราจะหงุดหงิดยังไงเราจะวางอารมณ์ได้ยังไงเราต้องตายขึ้นมาทันไหมเตรียมตัวพร้อมไหมโลกนี้จะมีเหตุผลนะสารพัดเลยเหตุผลสารพัดต้องทำนั่นทำนี่แต่ความตายมันไม่มีเหตุผลนะอาจารย์เคยเห็นคนหนึ่งเวลาที่เขาจะตายใช้กล้องคุณเล็กเวลาที่เขาจะตายเนี่ยเห็นก็อยู่หลัดๆนะแป๊บเดียวเขาตายต่อหน้าต่อตาเลยบางทีไปซื้อก๋วยเตี๋ยวมาให้เขานะเดินลงไปข้างล่างนะกลับเข้ามาเขาตายแล้วความตายเนี่ยรวดเร็วมากเลยนะบอกไม่ได้ว่าตอนไหน ราะฉะนั้นเราต้องฝึกทุกขณะจิตนะลมหายใจแล้วมีสติลงปัจจุบันที่วิหารธรรมเป้าหมายของเราคือนิพพานอย่างที่บอกว่าพวกที่นักปฏิบัตินักปริยัติก็บอกนักปฏิบัติก็จะพูดว่านิพพานพูดเป็นพระอริยบุคคลเพราะเป้าหมายเราปฏิบัตินี่เราต้องการเป้าหมายไม่ผิดแต่เราทำเหตุไหมทำถูกไหมพวกปริยัติก็จะคุยกันเรื่องปริยัติคุยกับพระสูตรนั้นพระสูตรนี้หน้าโน้นหน้านี้มาเถียงกันแทนที่จะเอาปริยัติมาเข้าสู่ปฏิบัติแล้วถึงจะปฏิเวทแต่ก็มาทะเลาะกันซึ่งทะเลาะกันก็เป็นนักปฏิบัติธรรมทั้งนั้นเลยเพราะฉะนั้นเราแค่รู้ว่าโลกเป็นยังไงเขาจะทะเลาะก็เรื่องของเขาไปเรากลับมาที่ตัวเรามาร่วมกันฟังธรรมอาจารย์ไม่ต้องเชื่ออาจารย์ 100% เราเป็นนักปฏิบัติธรรมนะเราต้องรู้ว่าธรรมะที่อาจารย์ให้จริงหรือเปล่าใช่หรือเปล่าบอกอภิธรรมเนี่ยพระเจ้าสอนอย่างนี้ไม่ยากเลยยุคสมัยเนี้ยอินเทอร์เน็ตมี YouTube มีหมดเลยแต่สถานที่บุคคลที่จะพาให้เรามีจิตที่ห้าวหาญวิ่งตรงเนี่ยสามารถเลื้อยคำสอนเข้าสู่สภาวธรรมเนี่ยยากนะที่จะเคี่ยนให้เราเป็นม้าอาชาในจากพวกที่หลงโลภเล่าร้อนอยู่กับกามแล้วมาสงบอยู่ใต้ร่มเงาของพระพุทธศาสนายอมแพ้ให้กับพระพุทธเจ้ายอมแพ้สงบร่าเริงอยู่ใต้ร่มเงาของพระพุทธศาสนายอมที่จะสู้กับกิเลสแต่ละขณะแต่ละขณะเพราะเรามีกลุ่มแม้จะเป็นกลุ่มน้อยศาสนาพุทธจะมีกี่คนที่จะมาฝึกจิตตั้งมั่นแยกรูปแยกนามมันเรามีเป้าหมายเราฟังธรรมเข้าใจแล้วเราเห็นภัยเห็นโทษของการเกิดและสังสารวัฏแล้วเนี่ยเราก็หยุดเหตุของการเกิดการจะหยุดได้เนี่ยเราจะค่อยๆทยอยหยุดอวิชชาก่อนงั้นยอดเรือนของการเกิดของกระบวนการของทุกเนี่ยมันอยู่ที่ปัจจุบันขณะที่ปัจจุบันมีตาหูจมูกลิ้นกายมีใจตรงเนี้ยมันจะต้องทำงานทุกขณะทุกขณะแล้วทุกขณะที่จิตขึ้นวิถีทางตาหูจมูกลิ้นกายจิตนั้นก็จะขึ้นมารับวิถีจิตที่ขึ้นรับวิถีเนี่ยถ้าเกิดเราไม่มีสติปุ๊บเนี่ยจิตก็จะวิ่งไปที่รูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสไปมีเราที่การกระทบเมื่ออวิชชาพาหลงแล้วเนี่ยจิตก็เลยไหลไปที่ความคิดเมื่อจิตไหลไปที่ความคิดเนี่ยเพราะเราไม่รู้เหตุปัจจัยของการเกิดไม่รู้ว่าไอ้กรรมเก่าที่กระทบที่ปัญจทวารเนี่ยกระทบเสร็จแล้วคืนกรรมแล้วใจเลื้อยขึ้นมาคิดที่มโนทวารเนี่ยอันนี้เป็นเหตุใหม่ที่มันจะเป็นที่ตั้งของตัณหาและอุปาทานแล้วมันจะพาไปทำกรรมในปัจจุบันเพื่อจะมีอนาคตทุกข์เราไม่เคยรู้เหตุปัจจัยของการเกิดของสิ่งเหล่านี้เราก็ไหลไปจมมาความคิดพอเวลาโกรธเราก็เป็นคนโกรธโลภหลงเราไม่เคยเห็นใจมันคิดเราไม่เคยเห็นเจตสิกสามขันธ์แต่พอมีเราเวลาเราคิดอะไรแล้วความคิดของเราถ้าเราคิดว่าใครผิดเราก็จะคิดว่าเขาผิดถ้าเรารักใครเราก็จะคิดว่าเขาดีถ้าเราคิดอะไรสักอย่างเราก็คิดว่าความคิดของเราดีที่สุดแล้วเราก็จะอยากให้ทุกคนสนับสนุนความคิดของเราเราเข้าไปมีทิฏฐิคือความเข้าใจผิดมีอัตวาทุปาทานมีตัวตนในความคิดอุปาทานเกิดขึ้นแล้วแล้วเราก็เลยไปทำกรรมแล้วพาให้เราไปมีรูปนามต่อในอนาคตอีกเมื่อเราเข้าใจตรงนี้ปุ๊บเนี่ยเราต้องรู้ว่าอวิชชาเนี่ยเป็นตัวเหตุเลยนะเป็นยอดเรือนเป็นตัวเหตุตรงไหนตรงที่มันกระทบปุ๊บจิตขึ้นวิถีแล้วจิตนั้นไม่มีวิชาไม่มีสติปัฏฐาน4มันก็เลยไหลไปที่การกระทบเมื่อไหลปุ๊บเนี่ยเป็นเหตุให้ตัณหาอุปาทานเป็นกิเลสในปัจจุบันทำงานต่องั้นอวิชชามันต้องการให้เราไหลพอไหลปุ๊บมันต้องการให้ตัณหาอยากทำโน่นไม่อยากทำนี่แล้วก็หลงไปกับมันก็คือตัณหา3เนี่ยเข้าไปยึดอารมณ์มายึดอารมณ์แล้วก็เลยไปทำกรรมพอทำกรรมเสร็จแล้วผลของกรรมก็หย่อนลงที่ภวังคจิตอวิชชาก็นั่งอ้าปากรอที่ภวังคจิตเมื่อไหร่ที่เราหลงปุ๊บอวิชชายิ้มแล้วมันต้องการให้ตัณหานะอยากนั่นอยากนี่อยากทำกรรมไม่มีสติรู้ทันเนี่ยตัณหาก็เลยพาเราทำกรรมแล้วก็ส่งอาหารให้กับอวิชชาอวิชชาก็ส่งกรรมเข้ามาที่ปัญจทวารต่อเป็นวิบากอวิชชาก็ส่งจิตขึ้นวิถีมาอีกคนทั้งหลายใน31ภพภูมิตั้งแต่สัตว์ในมหานรกขุมที่8กระทั่งขึ้นสู่พระอนาคามีปฏิจจสมุปบาทก็ยังหมุนอยู่นะเพราะยังมีกิเลสอยู่จะมีอวิชชากันหมดเลยนะพระอนาคามีก็มีกิเลสของท่านยังมีการหมุนอยู่ทุกขณะทุกขณะคราวนี้ที่เราจะหยุดไอ้ตัวยอดเรือนเนี่ยที่ไม่ให้กระบวนการเนี้ยระบบเนี้ยทำงานต่อเนื่องเราต้องเรียนรู้ระบบกระบวนการของมันก่อน คราวนี้เราจะหยุดขบวนการเนี่ยเราจะหยุดทีละขณะเพราะจิตนั้นคบกับอวิชชาคบกับตัณหาและอุปาทานมานานแล้วคือเราอยู่ในโลกนี้เราอยู่ไม่สุขนะถ้าไม่มีตัณหานั้นเราอยากได้บ้านได้รถได้คนรักได้อยากมีอยากสุขอยากตลอดเวลาเพราะอวิชชาพาเราไปคิดแล้วเราก็อยากพออยากปุ๊บไม่สมอยากแล้วก็ทุกข์สมอยากปุ๊บเราก็สุขแล้วก็ถูกตัณหาเนี่ยหล่อเลี้ยงเราวิ่งตามตัณหาเราวิ่งตามตัณหามาทุกภพทุกชาติเลยตัณหาเนี่ยพาเราไปโน่นไปนี่ตลอดเวลาคราวนี้เราจะฝึกค่อยๆวางตัณหาจะค่อยทำลายระบบนี้ได้เนี่ยเราต้องฝึกวิชาขึ้นมาก่อนนะสิ่งแรกที่เราต้องฝึกคือรักษาศีลให้จิตสงบก่อนไม่เล่าร้อนศีลที่ดีต้องเป็นศีลเพื่อสมาธินะไม่ใช่รักษาศีลเพื่อศีลนะรักษาศีลเพื่อศีลเรียกว่าศีลพัตตปามาสแต่รักษาศีลพื้นฐานศีลห้าเราไม่พลาดแต่รักษาศีลเพื่ออะไรเพื่อจิตสงบไม่เล่าร้อนคนที่จะผิดศีลต้องมีโลภะมีโทสะมีโมหะถึงจะผิดงั้นถ้าเราไม่ผิดศีลปุ๊บจิตสงบปุ๊บเราก็มาฝึกสติปัฏฐาน4งั้นฝึกสติปัฏฐาน4หากรรมฐานขึ้นมากองนึงจะสวดมนต์นั่งกรรมฐานเดินจงกรมหรือใช้ชีวิตตามปกติเนี่ยมีกรรมฐานเนี่ยเราใช้กายก็ได้ใช้เวทนาใช้จิตใช้ธรรมก็ได้กรรมฐานที่ถนัดไม่ไปเพ่งไม่ไปกำหนดแต่รู้สบายสบายต้องให้รู้ระหว่างสมาธิที่ไปเพ่งคนบางคนไปทำปุ๊บจะไปเพ่งไม่ให้มันหลงเลยไประวังไว้ไม่ให้มันหลงเพราะว่าเราอยากดีพอภาวนาก็อยากอีกอยากพ้นทุกข์แต่อยากดีอีกอยากก็หลอกเราตลอดเวลานั้นตัณหามันหลอกเราตลอดอวิชชานี่มันแทรกตลอดนะแม้กระทั่งทำวิปัสสนามันอยากให้ไปนิพพานมันก็พาเรามาปฏิบัติแล้วมันก็อยากให้สงบไม่อยากให้ฟุ้งซ่านมันก็เลยให้เราไปเพ่งเอาไว้ไปกำหนดเอาไว้ไปกดเอาไว้จิตมันก็เลยไม่ถูกเพราะไม่รู้จักหลักเพราะไม่รู้หลักว่าภาวนาผิดอันนั้นภาวกถานกองนึงไม่ทำสมาธินะเอาสติก่อนงั้นจิตต้องมีดวงตาก่อนไม่เอาสงบไม่เอาดีอาจารย์จะพูดไปขาจะปวดง่วงเกิดขึ้นเบื่อเกิดขึ้นนั่นคือของดีทั้งนั้นเลยนะครับขันห้าจะทำให้มันทำไปขันหากรรมฐานขึ้นมากองหนึ่งรู้สบายสบายเห็นร่างกายนั่งกายหายใจเข้ากายหายใจออกเอากายนี่เป็นวิหารธรรมก่อนสักพักหนึ่งสังเกตขันห้าที่มันเด้งขึ้นมาอายตนะที่มันกระทบขึ้นมานิวรณ์ที่มันเลื้อยขึ้นมาทั้งสามตัวเนี่ยก็คือขันห้านั่นเองนิวรณ์ก็คือขันนะไอ้ขันห้ากับอายตนะก็คือกายใจเราเหมือนกันนั่นแหละเวลาที่ขันห้ากระทบอายตนะเด้งขึ้นมาอายตนะกระทบขึ้นมานิวรณ์มันเลื้อยขึ้นมาตรงนั้นคือโอกาสสำคัญเลยตรงที่ง่วงเลื้อยขึ้นมาตรงที่มันปวดขาตรงที่มันเบื่อตรงมันได้ยินได้กินรับรสสัมผัสตรงที่มันสุขมันทุกข์เนี่ยเราจะหันมาดูจิตนิดนึงว่าจิตเรามีปฏิกิริยาต่อการทำงานของขันยังไงบ้างถ้าจิตผิดมันจะมีสุดโต่งอยู่สองทางที่บัมพชิตทั้งหลายไม่ควรเสพก็คือหลงพฤติกรรมมัสุขาลิการนิยมคือหลงออกไปข้างนอกที่รูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสแล้วก็ไหลไปจมกับความคิดจมอยู่กับอารมณ์อันที่สองพอกระทบปุ๊บรักดีหนีมันหันมาเพ่ง 100% เลยที่กรรมฐานเพราะต้องการสงบต้องการดีไม่อยากให้จิตฟุ้งติดดีรักดีหันเมื่อไหร่ที่จิตผิดเรารู้ว่าผิดนั้นถูกทางแล้วไม่ต้องไปทำอะไรกับมันนะแค่รู้ทันนั้นธรรมชาติของจิตเกิดทีละหนึ่งขณะทีละหนึ่งขณะสืบเนื่องกันนั้นจิตที่หลงเนี่ยพอรู้ทันปุ๊บนะจิตรู้เป็นปัจจุบันจิตหลงเป็นอดีตแล้วไม่ต้องไปดึงมันออกมานะแค่รู้ทันออกมาแล้วเพราะจิตเกิดทีละขณะงั้นจิตหลงอยู่มันจะไม่รู้พอเรารู้ปุ๊บเนี่ยจิตจะรู้ตอนที่รู้จิตจะไม่หลงมันหลงจะเป็นอดีตรู้จะเป็นปัจจุบันปัจจุบันแล้วแต่คราวนี้สภาพธรรมของการหลงอาจจะมีความง่วงความเบื่อความขี้เกียจที่มันดึงจิตไปหลงเนี่ยมันยังมีอยู่นะแต่จิตที่รู้เนี่ยมีสติแล้วไม่ได้อยู่ที่การหลงแล้วก็พาจิตกลับมาที่วิหารธรรมตอนนี้จิตจะวางอารมณ์พลากจากอารมณ์กลับมาที่วิหารธรรมจิตจะรู้สึกตัวหายใจเข้าหายใจออกอารมณ์ก็ยังไหวๆอยู่ข้างนอกนะแต่จิตตอนนี้อยู่ที่ฐานงั้นถ้าเรารู้สึกตัวอยู่ที่ฐานตอนนี้จิตอยู่ที่ฐานแต่อารมณ์ไหวๆอยู่ห่างๆนั่นคืออารมณ์มันยังมีอยู่สักพักสติเสื่อมอีกอวิชชาพาหลงไปที่อารมณ์อีกแล้วไปมีเราในอารมณ์พอรู้ทันปุ๊บจิตออกที่อารมณ์ไอ้ที่หลงเมื่อกี้นี่เป็นอดีตที่รู้คือปัจจุบันสัมปทานะพาจิตกลับมาที่ฐานความเพียรกับสัญญาจำแต้มจดแต้มไว้ทำแบบนี้ให้มากให้บ่อยให้มากให้บ่อยท่ามกลางขันห้าที่รุมเร้าที่ปวดเมื่อยเจ็บท่ามกลางนิวรณ์ที่พยายามดึงเราออกจากการปฏิบัติอันนิวรณ์จะทำหน้าที่ทุกอย่างเพื่อให้เราออกจากการปฏิบัติงั้นเราทำความรู้จักนิวรณ์แล้วไม่ไปทำลายมันนะเวลาที่นิวรณ์เกิดขึ้นยิ้มให้มันเลยเวลาที่ง่วงยิ้มให้มันยิ้มหวานเวลาปวดขาอุ้ยของดีฉันมาละ เวลาฟุ้งซ่านรำคาญใจเนี่ยที่ฟุ้งซ่านเนี่ยมันกำลังจะหลอกให้เราออกจากการปฏิบัติแล้วมันจะบอกว่าอุ๊ยฉันนั่งไม่ได้อะไรเลยแล้วจะไปเอาอะไรเล่าเอารู้ทันจิตที่ฟุ้งซ่านรำคาญใจอุทธัจจกุกกุจจะเกิดขึ้นไม่สงบคือของดีนะพอไม่สงบรู้ว่าไม่สงบจิตที่ไม่สงบเป็นอดีตจิตที่รู้คือปัจจุบันมันอาจจะแผ่กระจายอยู่ก็ได้นะอารมณ์แต่จิตรู้ทันเนี่ยออกเสร็จแล้วแล้วก็กลับมาที่ปัจจุบันจิตก็จะอยู่ที่ฐานอาการทั้งหลายจะค่อยๆจางลงทำให้มากให้บ่อยให้มากให้บ่อยจนจิตข้ามนิวรณ์ทำให้มากให้บ่อยจนความเพียรทำให้สัญญาจดแต้มจดแต้มบ่อยเมื่อสัญญาจดแต้มด้วยความเพียรมากขึ้นบ่อยขึ้นจิตข้ามนิวรณ์สัญญามันก็เลยกลายเป็นธิระสัญญาบริสุทธิ์เถียนเข้มแข็งตอนนั้นจิตเลยจำฐานได้จิตเลยตั้งมั่นอยู่ที่ฐานงั้นการที่ฝึกสติทีละหนึ่งขณะทีละหนึ่งขณะทำให้จิตจำฐานได้สติปัฏฐาน4มันเลยกลายเป็นสมาธิที่เรียกว่าจิตตั้งมั่นเพราะสติถึงเป็นต้นทุนของสมาธิถ้าเราไม่ฝึกสติทีละขณะทีละขณะและกลับมาที่ฐานแล้วจิตจะจำฐานและตั้งมั่นอยู่ที่ฐานได้อย่างไรเพราะฉะนั้นเราไม่ทำเหตุของสมาธิแต่เราไปเพ่งเพื่อจะเอาสมาธิสมาธิมันถึงไม่สามารถใช้งานได้ไม่สามารถถอนกิเลสได้ถ้าสมาธิผิดกิเลสจะไม่ลดถ้าสมาธิผิดมันจะไปเพ่งแล้วก็ดิ่งไปในฌานแต่ถ้าสมาธิถูกมันจะมีผู้รู้งั้นเราไม่ต้องการทำสมาธิเพื่อสมาธิแต่เราทำสมาธิเพื่อเป็นบาดฐานของการเดินงานวิปัสสนาเพราะเราต้องการจะมาหยุดภพหยุดชาติและหยุดทุกข์เมื่อฝึกจิตให้ตื่นตั้งมั่นแล้วเนี่ยก็ดูสิจิตจะจำฐานได้จิตที่จำฐานได้เป็นจิตสงบจิตที่ตั้งมั่นเนี่ยเป็นจิตที่สงบเบาควรไวคล่องแคล่วและเหมาะกับการงานจิตที่เป็นผู้รู้เนี่ยฝึกมานานแล้วภาพนิวรณ์ได้มันจะมีสัมปชัญญะอยู่ด้วยและมันจะรู้ตัวทั่วพร้อมมันจะรู้อารมณ์ได้หลากหลายอารมณ์ในหนึ่งขณะมันจิตเนี่ยจะตั้งมั่นอยู่ที่ฐานบางๆสบายๆอาจารย์พูดเป็นรูปธรรมประมาณ 20% 20% น่ะมันจะตั้งมั่นอยู่ที่ฐานสบายๆเหมือนเรานั่งเก้าอี้อยู่เนี่ยเวลาใครเดินไปเดินมาเราก็เห็นมีประตูทั้งหมด6ประตูเราก็นั่งที่เก้าอี้แล้วนะใครจะออกประตูไหนเข้าประตูไหนเราก็มองเห็นทั้งหมดทั้ง6ประตูเลยแล้วเราเห็นรู้สึกว่าเรารู้สึกยังไงต่อการที่เข้าออกประตูแล้วรู้สึกชอบไม่ชอบอยากไม่อยากแล้วก็นั่งที่เก้าอี้มองอารมณ์ที่เลื้อยขึ้นมาโดยที่ไม่เข้าไปอยู่ในอารมณ์งั้นจิตกับอารมณ์จะแยกออกจากกันจะมีผู้รู้และอารมณ์ที่ถูกรู้นี่เป็นผลจากการฝึกสติปัฏฐาน4คราวนี้เรามาดูซิว่าผู้รู้เราอยู่ที่ฐานสบายๆมั้ยหมั่นเช็คตอนนี้จิตอยู่ที่ไหนเรารู้สึกอะไรจิตอยู่ที่นั่นเราเบื่อจิตอยู่ที่เบื่อเราได้ยินเสียงจิตอยู่ที่เสียงเราคิดจิตอยู่ที่คิดเราชอบจิตอยู่ที่ชอบตอนนั้นเราลืมร่างกายแล้วลืมฐานแล้วก็ให้รู้ทันแล้วก็หมั่นปรับจิตให้กลับมาที่ฐานให้มากให้บ่อยเมื่อจิตกลับฐานแล้วจิตสว่างตื่นรู้เบิกบานท่ามกลางอารมณ์ที่เล่าร้อนถ้าฝึกสมาธิแบบจิตตั้งมั่นอารมณ์ทางรูปและนามอาจจะดีหรือแย่ก็ได้แต่ผู้รู้จะเป็นกลางเห็นอย่างที่เป็นกายสุขกายทุกข์ใจสุขใจทุกข์ใจกุศลอกุศลจิตจะเห็นอย่างที่เป็นชอบไม่ชอบอยากไม่อยากไม่มีเราจะมีแค่จิตเจตสิกรูปเพราะฉะนั้นตอนนี้เราสังเกตที่เรามีผู้รู้ตั้งมั่นที่ฐานสบายๆมีอารมณ์ที่ถูกรู้แล้วก็ดูซิว่ารูปน่ะอยู่ส่วนหนึ่งทำงานของมันนามอยู่ส่วนหนึ่งทำงานของมันแล้วก็ตั้งมั่นดูรูปอาจจะทำงานแล้วแย่มากๆดีมากๆนามอาจจะเป็นกุศลเป็นอกุศลก็ได้ตราบใดที่จิตอยู่ที่ฐานดูเข้าไปเรื่อยตั้งมั่นทรงอารมณ์ดูเข้าไปเรื่อยโดยไม่เข้าไปแทรกแซงไม่เข้าไปแก้ไขเห็นอย่างที่เขาเป็นเราสามารถฝึกตรงนี้ให้มีอินทรีย์ของสมาธิเข้มแข็งอยู่ที่ฐานสบายๆดูสิกายทำงานของมันดูกายดูได้สามมุมอาจจะดูกายหายใจเข้าออกกายเป็นอิริยาบถกายเป็นปัญจทวารเวลากระทบวัตถุกรรมดูนามขันธ์มี3กลุ่มนะดูจิตดูสิจิตที่ฐานไหมเจตสิก3ขันธ์มันเลื้อยขึ้นมาเห็นไหมเวทนากตัญหาหลังจากขันห้าทำงานแล้วนะยินดียินร้ายกตัญหาเห็นไหมงั้นจิตเนี่ยจะเห็นอารมณ์จะมีผู้รู้และอารมณ์ที่ถูกรู้ผู้รู้จะรู้โดยไม่เข้าไปแทรกแซงแก้ไขรู้อย่างที่เป็นนั้นเราจะถึงขึ้นวิปัสสนาได้ถ้าเราเตรียมการตรงนี้ไม่ได้วิปัสสนาไม่ได้ตอนนี้ให้จิตชินฐานก่อนให้จิตตั้งอยู่ที่ฐานก่อนงั้นจิตต้องตั้งมั่นแล้วถึงฐานแล้วจิตถึงจะเห็นสภาวะธรรมเราถ้าเห็นสภาวะธรรมบอกว่าจิตตั้งมั่นแล้วถึงฐานนะต้องสังเกตด้วยตอนนี้เรารู้สึกร่างกายไหมเนี่ยถ้าเราร่างกายเราไม่เห็นร่างกายคอตกร่างกายคอโก่งไม่บางคนคางมันจะถึงหน้าอกละบางคนศีรษะก็สะดืออยู่ด้วยกันหรือเปล่าเขาสังเกตนะนั้นบางคนไปควบคุมจิตไม่พอไปควบคุมร่างกายให้ตรงดิ่งเลยไปเพ่งกายไว้ควบคุมกายไว้สบายๆนั้นถ้าทำวิปัสสนาต้องทำเพื่อพ้นทุกข์ ถ้าทำแล้วมีทุกข์แล้วมันแน่นแน่นเครียดเครียดนี่คือทำผิดถ้านั่งนั่งแล้วรู้สึกว่าเบาเบาวิววิววิววิวแล้วรู้สึกว่าโมหะเนี่ยหลงว่าโมหะประมาณ90%รู้สึกตัวนะรู้บ้างบางตอนนั้นหายใจเข้าลึกๆแล้วคลายออกมาแล้วก็ลืมตาขึ้นมาเลยลากปลั๊กออกมาให้หมดเลยถอนปลั๊กออกมาเลยแล้วก็ลืมตากำมือขยับตัวให้ความรู้สึกตัวเกิดขึ้นความรู้สึกตัวสำคัญนะถ้ามีสติมีจิตตั้งมั่นปุ๊บจะรู้สึกตัวคำว่ารู้สึกตัวคือรู้สึกกายรู้สึกใจนะหรือลงในปัจจุบันนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อจิตตั้งมั่นแล้วมาแยกกายแยกใจถ้าแยกรูปแยกนามแยกได้ทั้งหมด6ภูมินะถ้าขึ้นวิปัสสนาถ้าทำสติจะมีทั้งหมด4ฐานกายเวทนาจิตธรรมเมื่อสติปัฏฐานเข้มแข็งแล้วเอาจิตที่มีสติปัฏฐาน4นั้นมาเดินปัญญาสติปัฏฐาน4จะเป็นฐานรองจิตในการขึ้นสู่วิปัสสนาคราวนี้พอขึ้นวิปัสสนานะสติปัฏฐาน4เป็นฐานรองจิตนะแต่อารมณ์ของวิปัสสนาจะมีอารมณ์รูปและอารมณ์นามมี2อารมณ์รูปอารมณ์นามแต่ว่าในอารมณ์รูปอารมณ์นามการขึ้นวิปัสสนามีภูมิทั้งหมด6ภูมิที่เป็นรูปนามรูปนามที่เราจะดูเนี่ยมีทั้งหมด6ภูมิด้วยกัน1ขันธ์5 2อายตนะ3ปฏิจจสมุปบาท4ธาตุ18อินทรีย์22แล้วก็อริยสัจ4ทั้ง6ภูมิก็คือวิปัสสนาภูมิทั้ง6ภูมิก็คือรูปและนามนั่นเองเพราะฉะนั้นเราจะตีแตกจากตัวเรากลายเป็นจิตเป็นเจตสิกรูปเพื่อจะมุ่งตรงสู่นิพพานนี่เราจะขึ้นสู่ปรมัตถอารมณ์สังเกตจิตเรากลับมาที่ปัจจุบันเห็นไหมกายนั่งรู้ไหมกายตัวตรงหลังตั้งไหมกายเป็นต้นไผ่พลิ้วไหวเป็นเราสังเกตให้ดูมันอารมณ์จะแย่ก็ได้ดีก็ได้สังเกตจิตอยู่ที่ฐานรู้อารมณ์ง่วงก็ได้รู้ว่าง่วงเมื่อทำวิปัสสนาสภาวะแย่ก็ได้ดีก็ได้สภาวะไม่ดีเลยเบื่อจังเลยฟุ้งซ่านจังเลยของดีทั้งนั้นให้รู้ทันเอาแล้วก็ดูสิตั้งมั่นดูมันนะครับดูมันสภาวะดีก็ได้ทุกอย่างจะเป็นอาหารของปัญญาหมดนะครับฝึกต่อเนื่องรู้สึกตัวสบายสบายรู้กายอย่างที่กายเป็นรู้ใจอย่างที่ใจเป็นตัวจิตตั้งมั่นแล้วก็เป็นกลาง